Ayollar opalarini so'raydilarki, o'lganda erkaklarga amr ma'ruf bo'lyapti. Biz ayollar 7, 20, 40 va boshqa marosimlar yo'q deyapmiz. Endi ayollarga nima marosim qilishimiz kerak deb so'radilar. Ya'ni demoqchi bo'lganlari, ayollar ham yig'ilib bir narsa qilamizmi yoki bo'ldimi? Ayollar bilan erkaklarning huquqi barobar demoqchi bo'lsalar kerak-da. Endi aslini olganda inson vafot etgandan keyin uning keyinidan biron bir marosim qilib, yig'in qilib o'tkazish kitobda yo'q. Mazhab kitoblarida ham buni makruh deyishgan. O'sha marhumni xotirlab turib yig'ib ovqat berish makruh deyishgan. Ba'zi bir odamlar boshqacha fikrlashlari mumkin-ku, lekin hamma kitoblarni qarasangiz, o'sha o'tgan ulamolar avvalambor payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan tortib, bu yoqdagi eng mashhur olimlarning hammalari Abu Hanifa bo'lsinlar, Shofiy bo'lsinlar, ularning kitoblarini varaqlab qaralsa, marhumlarning keyinidan ovqat tarqatish, marhumlar uchun xoslab ovqat tarqatish uni to'g'ri emasligi kelib chiqadi. Muhtojlarga, ochlarga sadaqa sifatida ovqat berish xayr. U sadaqa ketaveradi. Ammo odat bo'lib, hamma mahkam ushlab olgan, mana bu opamiz yozgan bu marosimlar, bu islomda yo'q marosimlar. Bunga bizni buyurilmagan. Lekin erkaklarga amr ma'ruf bo'layotibdi deganlarga ham e'tibor beringlar. Aslida amr ma'ruf qilishsin degan gap ham yo'q. Ya'ni sizlar bunday deb tushunib qolmanglarki, 20 yiloshni o'rniga amr ma'ruf qilsa, bu juda shariatga muvofiq ish bo'lar ekan deilsa, yana bitta yangi bid'at paydo bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Uni ham ehtiyot bo'lish kerak. Ammo xalq, ko'pchilik bir zararli narsaga mubtalo bo'lgani uchun o'shandan qaytarishni bir bosqich bir yo'li bu. Vaqtinchalikka odamlar shu o'lik chiqqan joyga yig'ilib, osh yeb, Qur'on o'qib, aralash-qurash oshu choyu, Qur'onu qaysinisi nima qilayotganiga aqliz yetmagan tarzda bo'lgandan ko'ra, endi sal bir tartibga tushsin, Qur'onga bir hurmat bo'lsin, Qur'on o'qilgan paytda hamma quloq solib eshitib tursin degan mulohaza bilan qilinayotgan ish bu. Ammo shunday qilish shart ekan desa, bunda ham to'g'ri bo'lmaydi. Hech narsa qilmaslik mumkin, ya'ni yig'im ma'nosida odamlarni yig'ib, amr ma'ruf qilib, ularga qandaydir bir tantanali, bir xudoyi qilib berish degan ma'noda hech narsa qilmaslik mumkin. Uni o'rniga nima qilaylo deb so'raganlar, axir namoz o'qiyapsizmi? Xayr, eng ulug' ishni qilibsiz, namoz o'qigan bo'lsangiz, Qur'onni o'zingiz o'qigan bo'lsangiz, siz hech qanday xavf-xataringiz yo'q. Hech qanday bir tashvish qilishga o'rni yo'q. Endi Allohdan so'rash kerak, qabul bo'lishini xavfu qatar, qabul bo'ladimi yoki bo'lmaydimi deb biroz tashvishlanib, ilohim qabul qilgin deyishimiz kerak namozimizni, tilovatimizni. Ammo namoz o'qishni bilgan, namoz o'qiyotgan farzand, tilovat qiladigan farzand bo'lsa, uning otasi, onasi o'lgan bo'lsa, hech undan xudo xolasa xafa bo'lmaydi. Menga 20 qilmading, iloshi qilmading deb. Ammo o'zi namoz o'qimasa, Qur'on o'qishni bilmasa, harakat qilmasa, undoq bola butun dunyoni hammasini u yoq Xitoydan, u yoq Amerikadan odamlar chaqirib kelib, ularga yiloshi, ularga 20 oshi bergan taqdirda ham otasi, onasi o'lgan bo'lsa, bolay bechora, nodon bolam, seni aqling shunga yetdi, oshga yetdi xolos, ammo meni ahvolimdansan, bir xabaring bo'lsa edi, seni bergan oshingga men zormanmi hozir, boshimga uramanmi? Sen oshingni desa kerak edi bechora yotgan joyida. Chunki u yoqdagi bolasi osh berishi biladi, pul topishi biladi, boshqa tantana dabdabani biladi-yu, ammo namoz o'qishni bilmaydi bechora, tahoratni bilmaydi bechora, Qur'on o'qishni bilmaydi bechora. Otasi onasiga tirilik vaqtda osh kerak edi, qazi qartani tirilik vaqtda pishirib bersa bo'lardi. O'lgandan keyin u marhumga osh endi nima kerak? Bu tirikka kerak. Tiriklar bir-birini og'zini moylab, yog'lab, qornini silab xursand bo'lib yurish bu tiriklarning ishi. Xayr, mayli, osh ham berish kerak. Musulmonlar bir-birini hurmat, ixtirom, izzat, ikrom qilish kerak bo'ladi. Ammo marhumlarni ham esdan chiqarmaslik kerak-da. Ularga duo kerak, ularga sadaqa kerak. Xayr, tilovat qilsangiz, Qur'on o'qisangiz o'zingiz, namoz o'qisangiz, o'shandan inshaalloh ko'p savob borib yetadi. Shuning uchun ham bu opalarimizga xotirjam bo'linglar deb aytamizki, sizlar namoz o'qiyotgan bo'lsanglar, hijob bilan, sharmu hayo bilan, ro'mol bilan yurgan bo'lsanglar, Qur'on o'qiyotgan bo'lsanglar, sizlar ortiqcha tashvishga tushmanglar, Xudo xolasa o'sha qilayotgan ishlaringizni o'zidan inshaalloh o'tganlarning ruhi ham orom olib, bahra olib turishadi. Namoz o'qigan odam har namozning keyinidan Allohumma g'firli va li validayya va li jami'il mu'minina val mu'minat deb duo qiladi. Ya Alloh, meni mag'firat qilgin, gunohimni kechgin, meni kechirgin, ota-onamni ham kechirgin, butun dunyodagi mu'min musulmonlarni kechirgin deb har namozda duo qilamiz. Buning o'zi juda katta baxt. Namoz o'qigan odamlarga Alloh taolo mana shu baxtni nasib etgan bo'ladi. Alloh hammamizga mana shu yo'limizni, iymon, e'tiqod, islom yo'limizni to umrimizning oxirigacha nasib etsin. O'tganlarimizni Alloh rahmat qilsin. Kimni o'tganlari bo'lsa, ota-onalari o'tib ketgan bo'lsa, ularni ruhlarini shu o'tirgan farzandlar ichlarida agar marhumlar o'tgan kishilar bo'lsa, tilovat bilan, ibodatda, yaxshi amallar bilan Allohni aytganini qilish bilan ruhlarini shod etib borishni Alloh nasib etsin. Subhana robbika robbil izzati amma yasifuna va salamun alal mursalin. Alhamdulillahi robbil alamin. Allohumma salli va sallim va barik ala Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in va oxir duovana. Anil hamdulillahi robbil alamin.